Bratia i sestry, dan je čistý dnešný prázdnik. Prázdnik posvetený na християнското семейство и християнската младеж, доколкото ги има. Братя и сестри, днешният празник почива на християнското предание, преданието на Светата ни църква, за въвеждането на малката Мариян в Светия храм. На какво се базира празника? Базира се преди всичко на традициите на Стария Завет и на иудейският народ. Ако погледнем договора на Твореца и Създателя Бог, например, с Авраам, и предизвестието от страна на Бога за раждането на първородния син на Авраам и оказвайки му, че неговото потомство ще бъде като морският пясък. За да бъдем християни и да се наричаме такива, винаги трябва да се вглеждаме в лицето на майката на всички народи и на всички християни, на всяка една християнска душа, Светата Майка Божия. Нейните родители Йоаким и Ана, по подобие на Авраам и на Сара, нямали деца и вече били в една преклонна възраст. А в древното йодейско общество, брати и сестри, семейство да няма деца, е било отхвърлено от цялото обществено съзнание. Хората дори са избягвали да контактува с тях. Като прокажени са ги приемали. И църквата ни предава горещите молитви чрез преданието и на бъдещият баща на малката Мариян, Йоаким, и на нейната бъдна майка, Анна, в които молитвите горещо заставали пред невидимото лице на Твореца и Създателя Бог, за да измолят своето чедо. Така се случва, че един ден Йоаким в своя духовен стремеж и молитва за чадорождение отива в град Йерусалим, за да принесе жертва пред лицето на невидимия Бог. Но така се случва, че свещеника в този момент е отказал да принесе неговата жертва. Разочарован, Йоаким излиза от храма, излиза извън крепостните стени на Йерусалим. И там някъде в полето започва да отправя и своята молитва. И там именно на основата на неговата молитва той получава и откровение от ангела Господен да се върне отново в град Йерусалим, да отиде да принесе своята жертва, защото ето Бог е чул техните молитви и ще удовлетвори тяхната просба. Оказвайки му тези неща, ангела му казва, че в същото време ще отиде и при неговата съпруга Анна и ще извести посланието на небето за нейното зачатие и бъдното й чадорождение, като ще окаже и тя да отиде в храма, за да принесат заедно като мъж и жена своето жертвоприношение пред лицето на Бога. Именно там те дават и своя обет пред Бога, че това, което ще се роди от отробата на Анна, ще бъде посветено на Твореца. Така се зачева Майката Божия. И така, брати и сестри, се стига до нейното раждане. И се стига до нейната 3-годишна възраст, когато тези възрастни хора на години вече, Йоаким и Анна, трябвало да изпълнят и своя обет пред Твореца и Създателя и да поднесат своето чедо възслужение именно на Бога. Преданието е подробно в случката или изяснява подробно това събитие. Светите отци описват как Майката Божия събрала девици, т.е. свои близки родственици около себе си и всички са запалени свещи, повели малката 3-годишна Мариам към храма, за да я предадат на храмовото духовенство, където тя щяла да бъде възпитавана в молитва и в служение Богу. Свещенството, което няма как да не е било впечатлено от това грандиозно чудо, брати и сестри, от едно престарело семейство вече, хора на години, да се случи това велико божествено благодеяние на чадорождението. Затова и свещениците излезе отвън на стълбите, за да посрещнат малката девица Мария. Между другото, тук в скобички да поменем, че преди няколко години точно тези стълби към входа на храма, който в момента не съществува, вече са разкрити и дори и когато се пътува с автобуса покрай крепостните стени на град Йерусалим, тези стълби могат да се видят. Автентичните стълби, 15 стъпала, които това малко момиченце на 3 години е изкачило, за да отиде при първосвещеника Захарий. Така тя бива приета от родителите и въведена в служение на храма. Какво означава това за древността? Храмът е бил изключително голям комплекс, брати и сестри. Ако някой е ходил на поклонение по светите земи и е ходил на стената на плача, веднага като се обърне има 2 изхода от стената на плача от двете страни, а по средата на едно грамадно пано е изобразен целият комплекс, т.е. какво е представлявал комплекса на храма Господен. Би казал, че той е бил нещо като един голям манастир със съвременно понятие. Затова и там, до храма, е имало 2 реда от килии, в които се подвизавали именно такива девици, които са били посветени на Твореца и Създателя Бог. Там са се подвизавали и вдовици, които са обрекли себе си на Бога. Тоест, девицата била предадена именно на тези вдовици и на тези девици, които е трябвало да я обучат в живата молитва и по какъв начин тя трябва да послужи на своя Творец и Създател. Между другото, всички тези девици някъде около 16-та им година са били освобождавани от обета. Те са били връщани на своите родители и от този момент бащата е имал правото да задоми своето дете. Това се случва, между другото, около 16-та година и на Мария. Свещенството е искало да изпълни закона, но тя отива при тях и обявява, че иска завинаги да остане девица и служителка на Твореца и Създателя Бог. Свещенството до някъде е изпълнило нейната просба. Затова и решават да я дадат на нейния сродник Йосиф, обручник от Назарет, който е бил вече в преклонна старост, т.е. да има едно формално семейство, в което формално семейство девицата Мариян да може да изпълни и своя обет към Бога. От тук започва и живота на тази малка девица Мариян. В своя престой до 16 годишната си възраст, брати и сестри, тя многократно, и това преданието го предава, че тя многократно е получавала в подформата на съновидения, е получавала откровение за това, което й предстои. Но съответно не е можела по никакъв начин да си го обясни до момента, в който тя отива с Йосиф обручник вече в Назарет, за да се изпълни и пророчеството на пророците. Именно там при извора в град Назарет се явява и архангел Гавриил, който и благовести за това, което и предстои. Тоест, че тя е избраната от Твореца и Създателя Бог да бъде носителка на невместимия. Девицата Мариян в първият момент се е оплашила, но след като избяга от извора и се прибрава в дома си, може би е направила асоциация с това, което многократно и се е явявало в съновидение, там в малката стаичка при храма, в която е живяла. И затова вече при второто явяване на архангела в нейния дом, тя е приела неговото благовестие и простичко е казало: ето рабинята Божия. Тоест тя е приела това, което Бог е отредил в нейния живот. Да бъде носителка на Синът Божий, на Господ Иисус Христос. Ето за това, брати и сестри, в днешния ден именно и Светата ни църква е постановила да отпразнуваме това грандиозно събитие на въвеждането на малката Мариян в храма Господен. Да празнуваме и християнското семейство. Как да отпразнуваме християнското семейство, брати и сестри? Когато живеем в едно съвремие, в което ние трудно разбираме какви са семейните ценности и трудно разбираме, между другото, какво е това бракът. Какво е бил брака в римското право? Защото така или иначе, брака в неговият начален вид почива именно на римското право. Ако погледнем към древният атински философ и мислител Атинагор, живеел във II век, около 160-та година се ражда Атинагор. Във своята апология на християнство, той е бил езичник, но приема християнството и от него са останали два труда, негови философски трудове. Като единият труд е грандиозен — апология на християнството. Именно в тази апология на християнството, глава 33, той, Атинагор, казва или пише на император Марк Аврелий: всеки от нас смята за своя жена тази, за която е женен по вашите закони. И веднага, ако отидем в 912 година, т.е. сместим се от първия център на Римската империя, Рим, т.е. се местим във втория център на Римската империя, Цариград, Константинопол, или тази империя, която ние сем понаричаме византийска, но исторически тя е Римска империя, Римската империя. Отиваме при император Улов VI, който казва: брак не получил благословението на църквата, не може да се смята за брак. В римското право, брати и сестри, държавата поема отговорността да регистрира, но и да дава възможност за прекратяване на договорните отношения. Говорим за светския брак още тогава, във втори век. Но ние като вярващи хора, ако добре познаваме ето тази дебела книга, Светата Библия, бихме могли да я отворим къде? Още на първата страница, книга Битие, първа глава, 26 и 27 стих, за да се запознаем какъв е бил първият възможен брак между първите хора, Адам и Ева. А там в 26 и 27 стих четем за творческият замисъл на Бога за сътворяването на човека. Тоест имаме само един архитектурен проект, нямаме фактологично творение. А там Твореца и Създателя Бог, Троичният Бог казва: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. И вече в 27 стих Битие писателят Моисей пише: и сътвори Господ Бог човека, по свой образ и подобие го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Ето това е първичният брак, брати и сестри, на който брак, благословен от Твореца и Създателя Бог, почива и бъдният християнски брак. Брак, в който тези двамата получават благословението на църквата и биват подвластни на благодатния дар на Светия Божествен Дух. Ако отидем веднага от първа на втора глава на книга Битие, веднага след създаването на Ева, т.е. имаме вече двойка, социална двойка, мъж и жена, Адам и Ева. Ще чуем и ще прочетем едни думички на Твореца и Създателя, който казва: ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи до жена си и двамата ще станат една плът, т.е. едно неразделно цяло. От тук, брати и сестри, какво трябва да извлечем като знание, не като информация, а преди всичко като знание? По какъв начин тази християнска ера в своите 2000 години приема мъжа и жената, приема брака? По какъв начин тази християнска вяра, която постави цивилизационните основи дори и на езическа Европа, тази Европа, която грубо отхвърля в днешното съвреме и Христос, но все още живее именно на тази изградена твърда християнска основа. Християнството приема брака само между мъж и жена. Не може да има компромиси. Не може под две фалшиви думи за правата на човека да се правят безмислени компромиси спрямо брака и съжителството, брати и сестри. Затова за християнина и християнската вяра бракът може да бъде само единствено хетеросексуален. Тоест, той може да бъде и да съществува само между мъж и жена. Брак, благословен от тази църква, която Христос основа, за да пребъдваме в нея и да се спасяваме в нейната чистота и святост. Затова пак ще повторим, че бракът е хетеросексуален поради това, че Бог ги създаде мъж и жена с ясната цел да имат потомство. Затова и в първа глава на книга Битие, 28 стих, Твореца и Създатели ги благославия да се плодят и да се множат, т.е. реално да продължат Неговото творческо дело чрез съединяването на два живота в едно любовно единство, съюз, който е ново творение, правещ двамата една плът, следователно, от еротична и страстна, любовта е трябвало да се претвори не само в човешкото съзнание, но и в неговия живот, като агапи, любов, безкорисна, духовна любов и възприятие. Питаме се, ако се върнем мислено 2000 години назад в проповедта на самия Христос, какво е било отношението на самия Христос към брака на основата на любовта? Брака трябва да почива на основата на любовта, брати и сестри. Не на ероса, на любовта, на духовната любов, изхождаща от Бога. Затова ще си позволим да отворим Евангелието по Йоанна, 13 глава. Там, където Христос ни преподава учението за любовта. Тази 13 глава, в която в 34 и 35 стих четем: нова заповед ви давам, да се любите, т.е. с тази небесната любов, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Ако отидем веднага в 14 глава от Евангелието по Йоанна, там където Христос ни учи, че е подготвил, Неговият Отец е подготвил жилище за всеки един от нас и че Той ще дойде отново, ще ни вземе при себе си, за да пребъдваме и ние там, където е Той, Спасителя Христос. Веднага в 15 стих на тази 14 глава Христос категорично казва: ако ме любите, опазете моите заповеди. А неговите заповеди кореспондират само и единствено с небесната, божествената любов. Първопричината за творческият акт на Бога. Първопричината да ни има всеки един от нас на тази майка земя. Ако отидем веднага на 15 глава от Евангелието по Йоанна, в 8 стих Спасителя Христос казва: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А вие сте ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а ви нарекох приятели, защото ви каза всичко, що съм чул от отца си. Затова и Спасителя Христос в 19 глава от Евангелието по Матея ни преподава своето грандиозно учение за брака, за брачното единство. Там в тази 19 глава ще разберем нещо изключително важно, брати и сестри, че брака, християнският брак е неразтрогваем. Колкото и странно да звучи, Странно звучи на основата и на това, че не само в днешното, но особено в днешното съвремие, когато статистиката ни показва, че всяко трето брачно семейство в четвъртата или петата година се развежда. Всяко трето създадено семейство. Защо се случва това? Знаете ли, в своите 45 години служение на Светата Църква, аз съм направил своите изводи. За себе си съм направил своите изводи. Каква е причината за отпадането от брачното единство? Първата причина, скъпи брати и сестри, е, че съвременният човек изобщо не разбира какво е любовта. Той борави простичко с това понятие. На ден изричаме, може би, по 5 или по 10 пъти думичката любов. Но за жалост, съвременният човек винаги си представя любовта като ерос. Винаги, когато съм венчавал и когато отвън, ето на това дворче, отивам и ги питам, какво ви събра? Винаги ми се отговаря, че ги е събрал любовта. А когато поискам от тях да ми дефинират по някакъв начин любовта, те не могат да го направят. Винаги отговорите са едни и същи. Бъдете убедени. При всяка една двойка. Венчал съм стотици двойки. Че любовта е привличане между двама. Т.е. плътското привличане. Това, което се определи от ероса. А любовта, брати и сестри, не е ерос. Любовта е нещо, което изхожда от недрата на Бога. Аз винаги го обяснявам, че това е като една атомна електроцентрала, която работи и произвежда електроенергия. Ето нашия Създател и Баща е такава грандиозна централа, която произвежда любов, брати и сестри. И продължава да произвежда любов, въпреки нашето незнание и въпреки нашето човешко падение в неразбирането на живота. И върху основите на тази любов почива цялостното божествено творение. Самите ние сме продукт на тази любов. Не на псевдолюбовта между нашите родители, а ние съществуваме на тая земя само поради любовта Божия. Затова трябва да се научим да правим разлика между ерос и агапа, между ероса и между чистата духовна любов. Не се умеем ли да направим тази разлика, брати и сестри? Бъдете убедени, че по никакъв начин не бихме могли да оздравим своя брак. Ако едно младо семейство от момента на брачното си единение до четвъртата или петата година не изработи тези здраво свързващи ги духовни връзки на любовта, а техният брак почива само и единствено на плоското привличане. На четвъртата или петата година аз съм направил това, тази констатация, бракът практически започва да се разпада. Колкото и да го крепим, без духовните връзки на мира и на божествената любов, той е кауза пердута. Той не би могъл да просъществува. Дори под някакви причини да го запазим заради децата, заради втора, трета или четвърта причина, той става формален брак, в който формален брак тези двамата, които уж горящи от любов са се събрали за единство, практически са до толкова охладнели, че нямат абсолютно никакво привличане помежду си. Малко по-отгоре повдигнах въпроса и за отворния брак, който е толкова желан в днешно съвремие, така нареченото свободно съжителство. Има ли брак в свободното съжителство, брати и сестри? Аз би казал, че няма никакъв брак. Свободното съжителство, посредник не е божествената благодат, а посредник винаги е грехът. А в грях бъдете убедени, че не се ражда абсолютно нищо добро. Абсолютно нищо добро, скъпи брати и сестри. Затова и църквата никога няма да приеме отворният брак. Християнството никога няма да приеме отворният брак. И християнството никога няма да се откаже цената на всичко. Защото за християнството, облагодатеното семейство, брати и сестри, е кауза. Кауза на 2000 години духовен християнски живот. Затова и християнството има толкова обострена визия за християнското семейство. Затова и преди 2000 години отново се връщам на глава 19 от Евангелието по Матея. Спасителя Христос преповтаря думите от втора глава на книга Битие, казвайки, че ще остави човек мъжът, баща си и майка си, ще се прилепи към жена си и двамата ще станат една плът, т.е. едно неразделно цяло. И Христос допълва библейските думи, казвайки, че това, което Бог е съчетал, човек не бива да разлучва. Тук прави една малка скобичка. Ако отворим превода на Светата Библия на Блажен Иероним, или това е така наречения латински превод Вулгата, ще видим, че Блажен Иероним, брати и сестри, превежда буквално този текст, казвайки, че това, което Бог е съчетал, човек не може да разлучи. Това е буквалният превод на думите. Тази 19 глава Спасителя Христос ни учи, че разводът е възможен само поради една причина. И тази причина е нарушаването на седмата Божия заповед, която гласи «Не прелюбодействувай! Не излизай извън границите на брачното общение». Е, питаме се, как оцеляват младите семейства в днешно съвреме? Как оцеляват като не много отдавна мастити психолози, софиянци, които и в момента вземат по 200-300 лева за сеанс, психологически сеанс, застават методически пред телевизионния екран, за да учат тези млади семейства, че изневярата два пъти или три пъти в годината била оздравителна за техния брак. И когато християнската вяра не присъства в живота на дадено семейство, как би могло то да оцелее? На каква основа, брати и сестри? Как в днешното съвреме се създават семейства, когато практически любовта реално не съществува в събирането между двамата? Как би могло да се създаде ценностно устроено семейство, когато материалната битност и материалните стремежи са в основата на всичко? Те са в основата и на създаването на едно бъдно семейство. Не искам да кажа, че при всички е така, Но в повечето случаи материалната битност и заможност обославят дали едно момиче ще вземе момче или няма да го вземе. Но ние преди всичко, брати и сестри, трябва да разглеждаме светия брак, християнския брак, да го разглеждаме като едно велико таинство. Таинство, брати и сестри, в което няма просто видима страна за това, че двама човека са венчани тук в светия храм. А да разберем, че след като е таинство, в това грандиозно таинство има и нещо невидимо. Нещо, което единява дори и неразбиращи тези двамата с невидимото небесно присъствие. Свето таинство брак. Брака, за който може би един от апостолите, грандиозният свети апостол Павел, толкова патетично говори. Този грандиозен апостол, който нарича християнският брак брака на увенчаната любов. Виждате ли колко красиво звучи? Брака на увенчаната любов. Затова, брати и сестри, аз ще си позволя да отворя първо на посланието на светия апостол Павел до ефеските християни. В пета глава, в която той методически дава указание в едно новобрачно християнско семейство, по какъв начин трябва да се изграждат взаимоотношенията между мъжа и жената. В 22 стих светия апостол Павел започва с думите: Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Виждате ли, само в няколко реда свети апостол Павел изобразява какво трябва да бъде отношението на съпругата спрямо своя съпруг. Той казва, че тя трябва да се покорява на своя мъж. Какво трябва да разбираме под думата покорност обаче? Че съпругата, която е декларирала, че в любовта си взема този, с който желая да изживее своя живот, че тя трябва да питае безпрекословно уважение към своя съпруг. Това се заключава отношението на жената спрямо нейният мъж. И нека да видим в поредица от стихове по какъв начин свети апостол Павел определя отношението на мъжа спрямо неговата съпруга. Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея. Дори нищо друго да не ви прочета. Само от този стих разбираме, че мъжът трябва да има жертво готовност за своята съпруга. Така както Христос положи себе си, т.е. беше разпънат на кръста заради ново основаната от него света църква. И веднага продължава. И предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си. Който обича жена си, себе си обича. Това означава, знаете ли какво, брати и сестри? В днешното съвремие, в което изневерите са станали нещо естествено, чрезвичайно. Това означава, че всеки един мъж, който не уважава жена си по този начин, той не уважава и не обича самия себе си. Ето това казва Христос тук и Свети апостол Павел тук. Той не уважава и не обича самия себе си. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си. Който обича жена си, себе си обича. И веднага Свети апостол Павел за трети път повтаря библейските и христовите думи. Защото ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. Но той завършва с думите. Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. И ако искаме отново от едно от посланията на Свети апостол Павел да се запознаем, брати и сестри, какви трябва да бъдат взаимоотношенията между мъжа и жената в едно брачно християнско семейство? Отваряме първото послание до коринските християни, 7 глава. А тук той простичко казва: мъжът да отдава на жена си дължимата любов, също и жена, и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът. И веднага след точка и запетайка казва: също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Е, питам, брати и сестри, между другото, това би се потвърдило и от посланието от главата ни, 3 глава, където Свети апостол Павел казва: всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте, и няма вече ни юдей, ни езичник, ни роб, ни свободник, ни мъжки, ни женски пол, защото всички вие в Христа едно сте. Аз ви цитирам Словото Божие. Не говоря нито за традиции, нито за обичаи. Защото всички традиции и обичаи трябва да почиват именно на това Слово Божие. Иначе са човешка измишльотина. Е, питам, кое дава правото на мъжа да бъде по-горен от жената? Кое му дава това право? Христос ли му даде това право? Бог ли му даде това право? Няма такова нещо. Свети апостол Павел твърди, че в Христовата любов всички те са равноправни, поставени на една основа, с тази малка разлика, че жената трябва да се покорява, винаги да почита своя съпруг, а мъжът винаги трябва да бъде жертвоготовен за своята съпруга. Ето това са духовните условности за здравият християнски брак. Няма други условности, брати и сестри. Просто няма други условности. За да станат една плът в смисъла, вложен от Бога, мъжът и жената трябва да приемат в отношенията си един към друг същият вид и качество на верността и саможертвата, която Христос ни преподаде, т.е. Христос прие за всеки един човек на тази земя. Христос се разпъна за спасението на всеки един човек, включително и за всеки един от нас. Тоест, да разбираме, че подобието на кръстната и спасителна любов на Христос, ние трябва да формираме и своите брачни единства и да възпитаваме своите деца именно в такива духовни условности на семейството. Съпружещия живот изобразява съюза между Христос и между църквата. Вие от Светото Евангелие да сте чули някакъв текст, Христос да е сърдит на църквата или църквата да е сърдита на Христос. Няма такова нещо. Има абсолютна, пълна и безкомпромисна хармония. Ето, такива трябва да бъдат и взаимоотношенията в едно християнско брачно съжителство. Затова и в брака се изграждат отношения на любов между мъжа и жената. Любовта формира семейството, а не подписаният формално брачен протокол пред длъжностното лице. Ценности, които водят тези двамата не просто към дълговечен, семейен, брачен живот, а тези ценности, в които посредник е любовта, би трябвало да ги приведе и към божествената боговечност. Ще се върна отново в началните дни на християнството. Този човек, който ще ви цитирам, се ражда 160-та година и умира 250-та година. Грандиозна личност, който не е Атинагор, но той е написал свой основен труд, апология също на християнството. Квинт Септимий Флоренс Тертулиан. А Тертулиан, размишлявайки върху брака, казва: «Бракът е скрепен от църквата и потвърден от жертвоприношението на Светата Евхаристия. И този брак се запечатва с благословение и се вписва на небесата от ангели». Затова и първият брак, християнски брак, в началните години на християнството не е бил това, което е сега. Сега, когато преподаваме символично тялото Христово и символично кръвта Христова в светото венчание. А знаете ли какъв е бил древният християнски брак, брати и сестри? Такъв, когато двамата са заставали пред своя духовен изповедник. Декларирали са, че искат да бъдат семейство. Свещеника е беседвал с тях, за да им обясни какви са ценностите на християнския брак и на християнското семейство. Изповядвали са се и в Светата Божествена Евхаристия двамата са се причастявали от една чаша. И от този момент свещеника ги е обявявал за облагодатено семейство пред лицето на Бога. Това е бил първият брак, когато хората редовно са се причастявали. А когато сме отпаднали от тази божествена истина и тази визия за брака и за семейството, виждаме докъде стига съвременното семейство. До трагедия. А разводът е една от основните части на тази трагедия. Части, които могат да сполетят всеки един съвременен човек и всяка една съвременна двойка, които, отново казвам, не са съумяли да се единят чрез любовта, за да станат наистина една плът. Разводът, брати и сестри, представлява не само край на любовта, която е обусловила този брак, но край и на надеждите за един цялостен живот в пълнота. Живот пълен с радост, дълбочина и духовен смисъл. Ние сме длъжни да свидетелстваме, т.е. вярващите християни, че в таинството на светият брак човешката природа, без да губи пълнотата на човешкото естество, участва в по по-висока реалност. Реалността на Светият Божествен Дух. Този, който реално присъства в облагодатения брак. В таинството на брака човечеството може да стане по-човечно, изпълнявайки своето изключително предназначение да бъде свещеник, медиатор, връзка между Бога и между творението като цяло. Че това е дарът на новия живот, благодатното единство на мъжа и на жената, обединени от Божествената любов в едно единствено цяло. Виждате ли колко неща могат да се кажат за брак? А обикновено, когато се вгледаме в брака, брати и сестри, и в мисленето на тези брачните, какво основно не се умяваме да разберем в днешно съвремие? Че брака не е просто договор на взаимоотношение. За нас, християните, брати и сестри, брака е ценностен духовен институт, в който тези двамата биват допуснати да съучастват. Затова и Христос описва брака като един своеобразен спасителен кораб, който трябва да приведе тези двамата, които са се влекли един в друг и са приели благодатния дар на Светия Дух, да бъде обединителното начало за тях. Не само за земното, но и за небесното. Да разбираме, че Светият Дух съучаства в това брачно единство. И когато правим нещо неправомерно в своя брак, ние не накърняваме само своя партньор в живота си, но ние светотастваме и спрямо Светият Божествен Дух. Това е изключително важно да се разбира. За това нещо, между другото, говори и един от големите руски отци, преподобни Лаврентий Черниговски, живял в началото на 20 век, който буквално каза, че изневярата в християнския брак е светотатство спрямо Светият Божествен Дух. Дано правилно да сте ме разбрали. Честити ви празника, брати и сестри. И дай Боже това знание да се умеете да го поднесете по някакъв начин и по някакъв повод и на по-младите от вашите семейства, за да разбират какво е брака и за да не правят неправомерните неща, които християнството нарича грях в своето брачно общение, и целенасочено да не унищожават своето брачно единство, благословено и осветено от благодата Божия. Честит празник!